Gepliyer adatlık radyosu. Bir diğeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24. sentyabrı, heptanın penşembe günü. Havarlar öndülüğümüzü Praga'daki studiyadan men Gözel Alparyar'ın. Şu günkü programımızda. Европа Бүлелешуінің ічері ішлер министрлері ендікі күйілің доламында 120 мүн мигранты Бүлелешуін ағда юртларында ерлештірмек планын има қолдадылар.
Өтөдіккент Асия баштам, ой киямәт партнершегет хұзың клетір азуққал ад орсағуққал.
Енші мәлден соң Түркменстанның дашына сықмағы руса далып, яңы яқиында Орсияда варан тәні имал Түркмен атшынасы келді кәрезуің аялы Юлия Серебряник өз машқылысының баштың кечірендеріне Азатлық радиосына көрін өрді.
Когда его посадили, у него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал.
Ашхабадың яшайдылары етаты жемеетшілік транспорты олан автобусларын қатнауынан не әйелерік білдіріярлер.
Автобус келмелі 40 мүнттің келмелі шоның шөкелі маты көй бергекті. О 40 мүнт, ярым сағада бір қарашлық, кені 40 мүнт қарашлық бір сағат нәші мүнт болып кетері.
Шуын біз бұл бейлікі темаларда жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың етаты бөлігіне башламаздан озол тәзіліклер білен таныш олым. Европа Бүлелешігінің ічері ішлер министрлері ендікі күйілің доуамында 120 мүн мигранты Бүлелешігінің чәрінді ерлештірмек планыны 22 сентябрді мақұлыдылар. Ема Европа Бүлелешігінің дүзімінді әкі ғап мағаршылықлар тебәплі адатса ұла алышылып келінен қарар үшін шотапар тесверішілік кечірмел болды. Чехи Республикаты, Венгрия, Румыния, Ославакия квоталарын кеткетленмегіне қаршы тесверділәр. Финляндия сақтыланды. Славакияның премьер-министрі Роберт Фико кеткетленен квоталар Славакияның территориясында bir zajedilip bilinmez dedi.
Pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území Slovenska.
Európa ikinci zahán rušinan sonku dövrde migrantların in ulaqımı bilen 100-100 voliar šuilin başından veri Európa bileleşiginin ağda yurtlarına 500 mündən qovraq migrantın barınlığı oların intimetrin Siriyadaki, Iraqdaki ve Uanistandaki urşlardan qaçıp çıkanlığı aydılar. Koalitsion güvüşler Iraqda Hovadın edin hücumlarının neticesinde İslam devleti toporunun baş liderlerinin birini öldürdü de Pentagon 22. sentyabrda айтты. Бірлешен штатларын қорынмақ ретмейтінің Франс Пресс агентлігін айтмағына өре, Ирағың демірғадығында Тәл-Афарда 10 сентябрда малашырлан хүзімді өлдірілін Абу Бакр Аль-Туркмани құлчылық деллалы олып, езеде дейіні азлығының аялырыны сексуал құлчылығы сатылмағына ғатнышыптыр. Пентагонның метбоғы секретары Петер Кук Түркманияның ұслам дөулеті топорының ұрақтақы лидерлерінің административ эмири өе яқин яраны олынлығын айтты. 2014 жылда ұслам дөулеті топоры язетлері қырғына беріп мүңлірчі аял ғызлары етер алып сексуал ғылшылығы феде бар едіпті. Оңырчі мүң адам өйлеріні теркетмәгі меджуор олыпты. Орсет әгір Бірлешен Штатларың Германияда ядро ярағыларыны тәделемегі планыштырянлығы барадақы медиа хабарлар хақиқаты лайық олса, Европада күш деңағырымлылығыны дікелтмек өнші өз тарапынан чәрі көрджіктігін айтты. Кремлінің нетбоғыт өкелі Дмитрий Песков 23 сентябрден шықышында Германияның ZDF телевизион станциясының мағлұматына талғыланып, Бірлешен Штатларың шуылың аяңды Германияның бұе хелс хова базасында 20 саны тәді тактики ядро бомбасыны ерлештірмек ниетінің бардығыны беліп, шейлі херекетің Европада күш ден ағырамлылығыны бұдып білжектігін айтты. Орсетің дәшәрешілер министрлігінің нетбоғыт өкелі Мария Захарова Москваның Вашингтонның планларына аладыланма білдіренлігіні мәлім етті. Түркияның президенті Реджеп Тайып Ердоған өй Палестинаның лидері Махмуд Аббас Москваның тәді баш мечедінің ачылыш даварасына қатнашмау үшін Орсияда бардылар. Мечедің ачылыш даварасына Орсияның президенті Владимир Путин, Чеченстанның лидері Рамзан Кадыров өй Бірлешен Штатырың Орсиядағы елшісі Джон Тефт қатнаштылар. Даварада чықыш еден Ердоғының Орсияда сапарының дуамында Владимир Путин білен дұғыш ұшчықтығы хем хабар берілді. Тәді мечед Москваның 1904 жылды құрылан өй 2011 жылды Құрылын тарихи баш мечедінің еріне құрылды. Тәді біна 10 мүн чемес адамын бір вақты намада дұрмағына мүмкеншілік верер өе Орсиетті ұлылығы өнші 3-ші ерді дұрияры өрдің ең ұлы мечеді Махачқалады ерлешер. Ондан соң ең ұлы мечедлерің ені бері Грозны шәхерінде ерлешен Ахмет Кадыров адындағы мечеддір. Орсиетті ұслам дейіне дейіншілерің саны өнші 2-ші ерді дұрияр мұсулмандарың санының Орсиетті 15-23 миллион аралығында дұғайдылар. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama tarafından şu heptere Birleşen Milletler Kuramasında geçirilecek teröre karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin hem katnaşacaktığı aydılar. 29 sentyavrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşen Ştatların bir yıl bundan odal İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sinediler. Yeketek yurt İran, Gonşuran, Harbileri ve şehit sövüşçüleri için genişçileri vermek, yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolünü karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән Серкадында бер нече күн яри дуран юк улагларының сүрүчләре гахар гадап билдирип 22 сентябрьдә эсасы юлы бөтләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ердәге ягъдай барыда җикмәҗик мәгълүмат бирде.